Armo lisääntyköön teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajalta Herralta Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Kuulkaamme hartain mielin tämän 23. pyhän kolmiyksyyden päivän jälkeisen sunnuntain 3. vuosikerran epistola. Se on kirjoitettuna roomalaiskirjeen 13. luvussa, ensimmäiset 7 jaetta ja sanat kuuluvat Herran nimessä. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan, mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen, sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mikä annettava on. Kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Kenelle pelko, sille pelko. Kenelle kunnia, sille kunnia. Aamen. Rakkaat kristityt, miksi me maksamme veroja? Miksi me noudatamme erilaisia lakeja ja säädöksiä? Ihmisillä on erilaisia käytännöllisiä ja filosofisiakin perusteluja sille, miksi esivalta on hyvä asia ja miksi sitä pitää totella. Tekstissämme Paavali antaa meille kuitenkin hengellisen, kristillisen perustelun. Esivalta on Jumalan asettama. Näin tekstimme tarjoaa meille ikään kuin kurkistuksen maailman luomakunnan kulissien taakse. Kristityt katselevat maailmaa Jumalan sanasta käsin, uskon silmin. Sen mukaan maailmassa ilmenevän pahuuden ja epäjärjestyksen perimmäinen syy on synti. Ero Jumalasta, hänen hyvää tahtoaan vastaan nouseminen, tuo maailmaan tappamisen, varastamisen, vallanhimon, epäjärjestyksen, kateuden. Se särkee Jumalan hyvän luomistyön. Jumalan laki hänen sanassaan julistaa Jumalan tuomion pahuudelle. Se kertoo, ettei Jumala hyväksy syntiä ja näyttää, että synnillä on pahat seuraukset ajallisesti ja iankaikkisesti. Mutta tämä ei kuitenkaan ole vain jokin yleinen lausuma, joka oikeuttaisi meidät farisealaisesti kauhistelemaan maailman pahuutta. Jumalan laki näyttää, että me olemme itse osa ongelmaa, eli että meissäkin on synti, kaiken pahuuden juuri. Myös me kristityt olemme rikkoneet ja rikomme Jumalan tahtoa vastaan. Sen tähden mekin ansaitsemme syntiemme tähden tuomion. Mutta kristillinen sanoma ei pysähdy tähän, sillä ei se silloin olisi mikään ilosanoma. Evankeliumi julistaa synnin anteeksiantamusta. Meillä on Jeesus, joka on sovittanut maailman synnin, ja sitä, joka häneen uskoo, ei tuomita. Uskon kautta Kristukseen meillä on luottavainen pääsy Jumalan luo. Sille myös kristittyjen suhde maailmaan ja esivaltaan rakentuu. Tunnemme Jumalan hyvänä ja armollisena. Tiedämme hänen sanastaan, että hänen asettamansa järjestykset ovat hyviä. Siksi voimme nähdä myös Jumalan asettaman esivallan hyvänä asiana, jolle kuuluu olla alamainen Jumalan käskyn tähden. Jumalan sana opettaa kristityille, että Jumala toimii maailmassa välikappaleiden kautta. Toisten ihmisten välityksellä hän antaa meille sen, mitä tarvitsemme. Tekstimme aiheena on eräs näistä järjestyksistä, jotka Jumala on asettanut ihmisten turvaksi ja hyvinvoinniksi, esivalta. Tosin näin isänpäivänä voi olla hyvä myös sanoa muutama sana vanhemmuuden järjestyksestä. Vanhemmillahan on valta lapsinsa nähden, samalla heillä on vastuu. Vanhempien vallan kautta Jumala pitää lapsista huolta, ja tämän me voimme nähdä selvästi myös inhimillisen järjen alueella. Isän ja äidin hoidossa lapsi saa kasvaa turvassa, ja huonokin vanhemmuus on parempi kuin sellainen tilanne, jossa lapsesta ei pidä kukaan minkäänlaista huolta. Samoin vaikka vanhemmat hoitaisivat kutsumustaa välillä vastahakoisesti, kuitenkin Jumala tämän heidän tehtävänsä ja vanhemman roolinsa kautta saa heidät tekemään hyvää lapsilleen. Tällä tavalla Jumalan asettama järjestys on ihmiselämän turvaksi. Samantapainen tehtävä ja valta on esivallalla. Esivalta ja vanhemmuus liittyvät myös siinä mielessä läheisesti yhteen, että isossa katekismuksessa Luther selittää esivallan juontuvan vanhempien vallasta. Näin me siis luemme molemmat sekä kuuliaisuuden vanhemmille että kuuliaisuuden esivallalle saman neljännen käskyn alaisuuteen. Tekstimme tähdentää meille, että ei ole esivaltaa muuten kuin Jumalalta. Ne, jotka ovat Jumalan asettamat. Esivalta voi olla puutteellinen, mutta silti se on Jumalan antama ja Jumalan sallima. Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on, Paavali kirjoitti. Hän ei tässä erittele hyvää ja huonoa esivaltaa. Oikea esivalta, jolle pitää olla alamainen, on se, joka on vallassa. Ja tämä alamaisuus, johon tekstimme käskee, on esivallan tottelemista. Antakaa kaikille, mikä annettava on. Kenelle vero, sille vero. Kenelle tulli, sille tulli. Kenelle pelko, sille pelko. Kenelle kunnia, sille kunnia. Kristityt on myös erityisesti uskovina kutsuttu rukoilemaan esivallan puolesta. Apostoli kirjoitti, minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Tätä tehtävää me toteutamme jokaisessa Jumalan palveluksessa yhteisessä esirukouksessa. Tekstimme opettaa, että esivalta on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Ihmiset katsovat usein esivaltaa varsin negatiivisessa valossa. Sanotaan, että verottaja vie rahat, eduskunta tunaroi, poliisi pamputtaa ja niin edelleen. On totta, että esivallan virassa olevat monesti käyttävät valtaansa väärin maailmassa, eikä tekstimme ole tekosyy heidän pahojen tekojensa oikeuttamiselle. Jumalan sana tekee hyvin selväksi sen, että esivallan virassa toimivilta edellytetään vanhurskautta ja oikeudenmukaisuutta. Kuitenkin Raamattu sanoo, että esivalta on sinulle hyväksi. Tässä ei erotella hyvää ja huonoa esivaltaa. Kun ajattelemme tätä roomalaiskirjeen kirjoittamisen tilannetta, se on siis kirjoitettu Roomassa asuville kristityille, Rooman valtakunnan ollessa vahva. Se, mitä me tiedämme Rooman esivallasta, on, että sillä oli monia hyviä piirteitä, mutta nykymittapuilla se oli silti usein hyvin korruptoitunut, väkivaltainen ja sortava. Roomassa asuvat kristityt näkivät läheltä keisarin hovin usein tuhlailevan ja järjettömän elämäntavan. He näkivät Neron ja Kaligulan oikut. Ja kuitenkin Paavali kirjoittaa heille, olkaa alamaiset. Esivalta siis toteuttaa puutteellisenakin Jumalan hyvää tahtoa maailmassa. Se turvaa ihmiselämää, hillitsee pahuutta, estää kaaosta ja epäjärjestystä. Paavali kirjoittaa, hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen, sillä se on Jumalan palvelija sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää, sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Esivallan tehtävänä on siis, Jumalalta saatuna tehtävänä, edistää hyvää palkkioin ja torjua pahaa rangaistuksen. Ja tätä varten tekstimme mukaan Jumala on antanut sille miekan. Esivallalla on tarvittaessa oikeus käyttää jopa väkivaltaa kansalaistensa turvaamiseksi. Tämän takia kristittykin saa hyvällä omalla tunnolla toimia esivallan tehtävissä myös silloin, jos se edellyttää mahdollista väkivallan käyttöä, kuten poliisina toimiminen tai sotilaana toimiminen. Kuitenkaan väkivalta ei ole koskaan ihanne, vaan se on surullinen lankeemuksen seuraus. Rukoilemme Jumalaa, että hän varjelisi meitä sodasta ja veritöistä. Samalla muistamme sen, että yksityinen kosto on kielletty. Samassa kirjeessä roomalaisille Paavali kirjoittaa, älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle, sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Koska esivallan valta on peräisin Jumalalta, niin muistamme kristittyinä myös, että siihen on yksi tärkeä poikkeus. Ennemmin tulee totella Jumalaa kuin ihmistä. Esivalta ei saa sekaantua kirkon hallintaan. Se ei saa myöskään määrätä tekemään jotain sellaista, mikä on Jumalan käskyjen vastaista. Jos se näin tekee, kristityn ei ole velvollisuus totella. Silti sellaistakin esivaltaa, joka tekee näin, on muuten toteltava, kun se toimii Jumalalta saamansa vallan rajoissa. Paljon yleisempää kuitenkin nykyään on, että esivalta sallii jumalattomuutta ja edistää sitä, kuin että se suoranaisesti velvoittaisi kansalaisiaan lailla vääryyteen. Kun me kristityt katselemme esivaltaa ja tämän maailman menoa, niin muistamme sen, että me elämme täällä ensisijassa taivaan kansalaisina. Me näemme ympärillämme paljon turmeltuneisuutta ja pahuutta, myös itsessämme, mutta me olemme saaneet Jumalalta syntimme anteeksi Jeesuksen tähden. Meidät on vapautettu pahan vallasta. Olemme taivaan kansalaisia ja vaelluksemme suuntautuu siis kohti todellista isänmaatamme. Ja tämän mukaan me elämme maailmassa. Olemme vapaita palvelemaan Jumalaa. Monenlaisen pahuuden keskellä kristityt on kutsuttu elämään Jumalan käskyille kuuliaisena lähimmäisen rakkaudessa. Samalla kuitenkin muistamme sen, että Jumalalla, että me palvelemme Jumalaa vapaasti, emme pakosta, sillä vaikka meidät on velvoitettu kuuliaisuuteen esivaltaa kohtaan, se ei merkitse sitä, että meidät olisi sidottu ihmispelkoon. Kirjoittaahan Paavali, että tulee olla kuulijainen ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös oman tunnon tähden. Ei ole mitään kiitettävää siinä, jos ihminen tottelee rangaistuksen pelossa, mutta jos hän rikkoo heti kun vain silmä välttää. Meidät kristityt on kutsuttu paljon korkeampaan kuulijaisuuteen. Lainalainen kuulijaisuus perustuu uhkaan ja pakkoon, mutta kristillinen kuulijaisuus nousee evankeliumista. Se perustuu vapauteen ja rakkauteen. Se merkitsee siis alamaisuutta oman tunnon tähden. Kuitenkin meissä on vielä myös vanha ihminen, ja sen takia mekin tarvitsemme lain pakkoa, ja se on meille hyväksi. Kuitenkin uuden ihmisensä puolesta kristitty on halukas miellyttämään Jumalaa kunnioittamalla esivaltaa. Kumpi siis saa määrittää meidän suhteemme esivaltaan, vanha ihminen vai uusi ihminen? Pakko vai vapaus? Tämä käsky kuuliaisuudesta esivallalle ja alamaisuudesta sille on erityisen hätkähdyttävä, jos paneudumme vielä tarkemmin siihen tilanteeseen, jossa tämä kirje on kirjoitettu. Kreikkalaisroomalaisessa maailmassa oli yleinen ajatus, että jumalat pysyvät suosiollisina valtakunnalle, jos niitä kunnioitetaan oikein. Tämän takia Roomalla oli omat valtiolliset jumalanpalvelusmenonsa, jotka liittyivät moniin yhteiskunnallisiin toimiin. Samaten palvottiin keisaria. Tämä yhdisti hajanaista valtakuntaa ja oli alamaisuuden osoitus. Mutta kun kristityt kieltäytyivät näistä toimenpiteistä, kieltäytyivät epäjumalan palveluksesta, heihin suhtauduttiin vähintäänkin epäluulolla. Pahimmillaan heitä pidettiin kapinallisina, jotka tuottavat onnettomuutta maalle. Varhaiset kristityt kohtasivatkin monia julmia vainoja. Kuitenkin he suhtautuivat esivaltaan apostolien opetuksen mukaan. Pietari kirjoitti ensimmäisessä kirjeessään uskonsa tähden kärsiville kristityille. Olkaa alamaiset kaikille inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi. Sillä se on Jumalan tahto, että te hyvää tekemällä tukitte suun mielettömien ihmisten ymmärtämättömyydeltä, niin kuin vapaat, ei niin kuin ne, joilla vapaus on pahuuden verhona, vaan niin kuin Jumalan palvelijat. Kunnioittakaa kaikkia, rakastakaa veljiä, kunnioittakaa kuningasta, peljätkää Jumalaa. Näin Pietari kehottaa toteuttamaan Jeesuksen sanoja: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat, että olisitte isänne lapsia, joka on taivaissa. Sillä hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyvillekin ja antaa sataa niin väärille kuin vanhurskaillekin. Sillä jos te rakastatte niitä, jotka teitä rakastavat, mikä palkka teille siitä on tuleva? Esikuvanamme tässä on tietysti Jeesus Kristus itse, joka antoi itsensä edestämme, kun vielä olimme synteihimme kuolleita. Mutta kun vertaamme itseämme häneen, niin näemme, että monesti meidän rakkautemme on heikkoa. Nurisemme, emmekä haluaisi täyttää velvollisuuksiamme neljännen käskyn alueella tai muutoin kutsumuksissamme. Käyttäydymme kuin emme olisikaan Jumalan lapsia, jotka on kutsuttu elämällään julistamaan Jeesuksen pyyteetöntä ja uhrautuvaa rakkautta. Mutta silloin, kun tämän tajuamme, kun omatuntomme meitä syyttää, juuri tämä sama Jeesuksen pelastava, uhrautuva rakkaus on meidän apumme. Jeesus rakasti meitä ja antoi itsensä edestämme. Hän on anteeksi antamus meidän synneistämme. Hän oli aina kuulijainen. Hän rakasti aina. Hän alistui aina isän tahtoon. Hän täytti täydellisesti myös neljännen käskyn alamaisena vanhemmilleen ja esivallalleen, rakastaen ja kunnioittaen. Hän antoi ottaa itsensä kiinni ja antoi itsensä tulla ristiin naulituksi, vaikka hänen tuomionsa oli täysin epäoikeudenmukainen. Näin hän kuuliaisena isälleen kantoi meidän syntiemme sanomattoman raskaan taakan, kuoli niiden sovitukseksi. Ja näin hän on anteeksi antamus meille kaikesta tottelemattomuudesta, kaikesta vääryydestä, kaikesta rakkaudettomuudesta, nurisemisesta, kaikesta siitä, mikä meissä nousee Jumalan käskyjä vastaan, kaikista synneistä. Jumalan poika, joka oli kaikkien lakien yläpuolella, tuli meidän tähtemme lainalaiseksi lunastaakseen meidät lapsen asemaan. Hänen vapaaehtoinen, täydellinen kuuliaisuutensa riittää peittämään kaikki meidän rikkomuksemme. Jeesuksen pyhä elämä peittää pahuutemme ja nurjuutemme. Nyt me kuulumme Kristuksen tähden isälle, vapautettuina synnin alta, hänen rakkaina lapsinaan, pyhinä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja tällä tavalla me sitten vaellamme maailmassa, matkallamme kohti ikuista autuutta. Elämämme täällä maan päällä valaisee se ikuinen toivo, joka meitä odottaa. Se lohduttaa meitä silloin, kun maailman pahuus ja langenneen todellisuutemme rikkinäisyys ahdistaa. Tiedämme, että Herra on kanssamme ja että hän auttaa meitä meidän heikkoudessamme. Ja meillä on luja luottamus uskossa Kristukseen siihen, että kerran pääsemme perille, iankaikkiseen autuuteen. Siellä ei enää mitään pakkovaltaa tarvita. Siellä ei ole enää mitään, mikä uhkaa ihmisen rauhaa. pyhien vapautta. Siellä me saamme iankaikkisesti katsella Jumalan karitsaa, joka on meitä niin rakastanut ja meidät omikseen ostanut. Kiittää häntä ja elää iankaikkisessa rauhassa. Aamen. Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, on varjeleva teidän sydämenne ja ajatuksenne vapahtajassa Kristuksessa Jeesuksessa. Aamen.